Neviem, kto z vás zachytil nejakú minisériu, ktorá tu tak vznikla neplánovane. Začal ju vlastne Dávid pred 2 týždňami, potom pokračovala Ivka, moja manželka, a ja by som ju tak chcel uzavrieť možno. A séria sa začala o komórke a o tom, že máš hľadať Pána pre seba. Pred týždňom tu vravela Ivka o tom, aby sme sa navrátili do prvej lásky, a som cítil, že Pán chce ako keby na to nadviazať a pokračovať ďalej v tom, čo verím, že začal. A presne tak, ako to bolo povedané, Ježiš je skutočný a skutočnosť znamená, že ťa premieňa. A dnešné slovo, ktoré som tak prijal, lebo som sa modlil, že čo mám povedať, keďže už dlho som nemal takú voľnú ruku, väčšinou sa tu ukáže tematicky, ako viete, na nejaké listy, na nejaké témy, ale veľmi dlho som nemal tú možnosť hovoriť tak voľne, že čo také ja vnímam. A to slovo, ktoré mi prišlo, bolo stvorený pre stretnutie. Ak si nič neodnesieš z tejto kázne, ak zabudneš všetko, nezabudni toto. Že si stvorený pre stretnutie. Nie si stvorený preto, aby si niečo robil, nie si stvorený pre príkazy, zákazy. Si stvorený pre stretnutie. A keď som začal v Biblii pozerať príbehy mužov, žien, ktorí zažili stretnutie, a ich tak veľa, že by sme tu mohli byť celý deň, úprimne, a to nepreháňam. Celá Biblia je plná stretnutí. Biblia je kniha o stretnutiach ľudí s Bohom. Nie je to o ničom inom. Celá kniha je o tom, že niekto stretol Boha, alebo Boh stretol človeka. A jeden muž, ktorý je tak výnimočný v tých stretnutiach, je Mojžiš. Bol to muž, ktorý, stručne povedané, 40 rokov vyrastal v paláci, 40 rokov bol na púšti. Mal 80 rokov. Podľa mňa si myslel, že jeho život skončil. Že tu zomrie na púšti, pasie ovce, už nič ho nečaká, zažil si slávu Egypta, vyrastal ako princ, mal všetko, čo ľudia v tej dobe mohli snívať, on to mal. Kvôli tomu, že zabil jedného Egypťana, utiekol, prišiel o všetko, 40 rokov žije, nevieme vôbec, čo žil. Ale 80-ročný muž, ktorý pasie ovce na púšti, vidí niečo nezvyčajné. Vidí horiaci ker. Vidí ker, ktorý horí a nezhorí. A tak sa rozhodne, že k tomu kru ide. A z toho horiaceho kra počuje hlas. Mojžiš, zobuj si to pánky z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A Mojžiš stretáva Boha v horiacom kri. Boh k nemu hovorí nadprirodzene. A hovorí mu o tom, že vyvolil som si ťa, aby si vyviedol môj ľud z otroctva. A Mojžiš sa vyhovára, že nemôžem, ja neviem hovoriť, ja som muž, ktorý nemá jazyk ohybný a tak ďalej. Ale Boh mu hovorí, že dám ti nadprirodzené znamenia, že som hovoril s tebou. A Mojžiš sa pýta, kto, aké je tvoje meno, alebo kto si, aby som povedal Izraelcom, že ma poslal. A Boh mu hovorí, ja som. Som, ktorý som. A Mojžiš na tom mieste stretáva Boha, pri horiacom kri. A má 80 rokov. Myslím, že málo kto medzi nami má 80 rokov. Čiže ak si pod 80 rokov, ešte stále môžeš stretnúť Boha. Ak si nad 80 rokov, stále môžeš stretnúť Boha. Je zaujímavé, že toto stretnutie nevidíme v Biblii žiadnu zmienku o tom, aby Mojžiš sa modlil, postil, hľadal Boha, chodil niekde. Boh si ho zvrchovane našiel. Sú stretnutia, kde si ťa Boh nájde. Kde proste príde a pretne priesečku tvojho života a niečo sa zmení. Nič s tým neurobíš, nijak to ty neovplyvňuješ, proste zrazu Boh sa ti dá poznať. A šokne ťa to. Tak ako to šoklo Mojžiša, a Mojžišov život sa mení, a ja nebudem tu čítať všetky príbehy, lebo sú dlhé, a vy, ktorí nepoznáte ten príbeh, si to môžete prečítať, vy, ktorí ho poznáte. A Mojžiš ide ďalej a ide za faraónom a hovorí mu, prepust môj ľud, aby mi slúžil. A viete, že faraón povie nie. A tak Mojžiš stále sa rozpráva s Bohom A stále mu Boh vraví, že teraz urobíš toto, teraz urobíš toto, teraz urobíš toto, teraz urobíš toto, teraz urobíš toto. A Mojžiš stále urobí to, čo mu Boh povie. Premení sa voda na krv, prídu žaby, prídu komáre a tak ďalej. A Mojžiš pred poslednou skúškou mu Boh vraví, že a teraz vyvedieš môj ľud. A tak vyvedie ľud, prejdú cez Červené more, skracujem príbeh. A zrazu sa dostanú na púšť. A sú na púšti. A na tej púšti mu Boh vraví, že priprav ľud na stretnutie so mnou. Nech sa ľudia očistia. Pretože na tretí deň prídem a na tomto vrchu sa stretnem s týmto ľudom. A Mojžiš hovorí ľudu, že zajtra Boh zostúpi na tento vrch. A preto sa pripravte. Nikto nech nevstúpi na vrch, pretože sám Boh príde. A sám Boh zostúpi a bude hovoriť. A skutočne sa stalo, že Mojžiš ide pred vrch. Ľudia sú tam s ním. A mrákava, blesky, hromy a trúba zaznie z neba. A všetci ľudia to vidia. Nie je to duchovné zjavenie, nie je to mystické zjavenie, je to reálne. Všetci ľudia, celý Izrael vidia, ako Boh zostúpi na tú horu a rozpráva sa s Mojžišom. A Boh hovorí priamo k Mojžišovi, takže to všetci ľudia počujú a ľudia sa boja. A povedia Mojžišovi, že Mojžiš, hovor ty s nami, lebo my sa bojíme počuť Boha priamo. Neviem, kto z nás zažil takéto stretnutia a už len to stretnutie pri horiacom krie samo o sebe silné. Už len to, že Mojžiš medzi tým stretnutím od horiaceho kra až po tú horu zažil x ďalších stretnutí, je silné. A Mojžiš zažíval veľmi silné stretnutia. Neboli to stretnutia, že padol list z neba, padol mi proste list zo stromu a niekto to vníma, že a pán mi niečo odkazuje. To boli reálne. To, netvrdím, že toto nie je reálne, ale tvrdím, že to, čo zažíval Mojžiš, bolo silné. A v 2. Mojžišovej, v 24. kapitole je napísané: Potom riekol Boh Mojžišovi, vystup k Hospodinovi, ty, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinovi, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. A v 9. verši čítame: Na to vystúpil Mojžiš, Áron, Nádab, Abihu a 70 starších Izraela. Videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu, takú čistú ako nebo. Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku. Videli Boha Izraela, jedli a pili. A riekol Hospodin Mojžišovi, vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon, prikázania, ktoré som im napísal na ponaučenie. Potom vstal Mojžiš a jeho sluha a vystúpili na Boží vrch. Starším však povedal, zostaňte tu, kým sa vám nevrátim. Hľa, Áron a Chúr sú medzi vami. Hospodinová sláva však spočinula na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval 6 dní. Na 7. deň zvolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjavenie Hospodinovej slávy bolo pred očami Izraelcov na temení vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 noci. Čítam tento príbeh preto, lebo častokrát v príbehu Mojžišovi mi ušla jedna vec. A to, že nielen Mojžiš videl Boha. Je tu napísané, že Mojžiš, Áron, dvaja Áronovi synovia a 70 starších Izraela išlo a videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafirovú dlážbu, takú ako nebo. Videli Boha Izraela. Nielen Mojžiš videl. Nielen Mojžiš mal stretnutie s Bohom, ale aj Áron a jeho synovia a 70 starších z ľudu. A je napísané, že videli Boha Izraela. Že ho videli. Potom budem pokračovať ďalej, čo znamená vidieť Boha, ale znamená to, že Boh sa chcel odhaliť ďalším. Nebolo to len o tom, že Mojžiš je špeciálny, ale Mojžiš môže vidieť Boha, ale aj ďalší mohli vidieť Boha. Ďalší, ktorí chceli. Ďalší, ktorí boli hladní. A viete, že Mojžiš ide na tú horu, je tam 40 dní až 40 noci. s Bohom. Priamo s ním. Neviem, kto z nás bol 40 dní a 40 nocí s Bohom priamo. A Mojžiš tam bol. Ale keď sa vráti, zistí niečo strašné, že ľud si vytvoril zlaté tela. To je ten ľud, ktorý videl a počul Boha na vlastné uši. Ten istý ľud, ktorý videl tú mrákavu, videl, ako zaznel počul zvuk trúby, ten istý ľud si povedal, že to zlaté tela nás vyviedlo. A zaujímavé je, že Áron im zhotovil to zlaté tela, ktorý videl Boha na vlastné oči priamo. 70 starších popredných vodcov ľudu si nechalo zhotoviť zlaté tela, hoci videli Boha priamo. A Mojžiš je z toho zdesený. Viete, zdá sa to, že Boh bol prísny na Izraelcov, ale on nebol na nich prísny. Oni nemali výhovorku. Oni počuli Boha na vlastné uši. Oni ho počuli audio. Neviem, kto z vás počul hlas Boží audio. Ale oni ho počuli audio. Oni ho videli 70 plus... 75 ľudí ho videlo na vlastné oči. A rozhodli si, že si dajú zlaté tela. Bol obrovský rozdiel medzi Mojžišom a ostatnými Izraelcami. A ten rozdiel bol, že tí ľudia, Izrael, im stačilo Boha počuť. Vedúcim Izraela stačilo ho raz vidieť. Ale Mojžiš bol iný. Mojžišovi nestačilo. Mojžišovi to nestačilo. Nikto z nich nemal také stretnutia s Bohom ako Mojžiš, ale Mojžišovi nestačilo to, čo mal. A v 33. kapitole sa Boh nahneval a povedal Mojžišovi, že ľud sa zvrhol, teba urobím národom. A Mojžiš sa prihovára za tých ľudí. Ale Boh tu hovorí, 33.1, druhá Mojžišova. Hospodin riekol Mojžišovi, choď, odíď, ty aj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta do krajiny, ktorú som prísahou zasľúbil dať Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Pred tebou pošlem anjela a vyženiem tie národy. Choď do krajiny, ovplyvajúcej medom a mliekom, ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa nezničil, keďže si tvrdohlavý ľud. Zaujímavé je, že Boh im nehovorí, že vám zoberiem to zasľúbenie. Boh im tu nehovorí, že prídete o budúcnosť. Boh im hovorí, že zasľúbenú zem vám dám bez ohľadu na to, aký ste alebo nie ste. Ale ja nepôjdem. Pôjdete tam bez mňa, môžete mať zasľúbenú zem, ale ja tam s vami nebudem. A viete, čo urobil Mojžiš? Neviem, čo by ste urobili vy, čo by som urobil ja, keby im Boh povedal, že dám ti požehnaný život, dám ti všetko, čo som ti sľúbil. Dám ti každé jedno zasľúbenie, ktoré som ti sľúbil, ja ti to dám, lebo ja som verný. Ale ja nebudem v tvojom živote už. Môžeš prežiť dobrý život na tejto zemi, môžeš sa ti dariť, môžeš mať všetko, po čom snívaš, ale ja v tom nebudem. Ako by si reagoval, keby ti Boh povedal, dám ti všetko, čo som ti sľúbil, ale ja tam s tebou nebudem. Stačilo by ti to? A hovorím úprimne, Boh ti dal zasľúbenie, si single, že ti dá partnera. Stačí ti to, keď ti Boh povie, že dám ti partnera, ale ja nebudem v tvojom manželstve? Keď máš finančné problémy a Boh ti sľúbil, že ťa finančne požehná a že ťa veľmi finančne požehná a povie ti, že dám ti to, čo som ti sľúbil, ale ja nebudem s tebou. Aká by bola moja a tvoja reakcia? Povedal by som si, že OK, veď to nejak zvládnem. Alebo si poviem, že wow, že to nechcem. Radšej chcem byť s tebou a nemať to, čo si mi zasľúbil. A Mojžiš Bohu povedal, že keď nás nevedieš ty, tak nepôjdem. Že ja tu chcem zostať na púšti. Ja chcem zomrieť na púšti a nepotrebujem mať zasľúbenú zem. Ja nepotrebujem mať všetko požehnanie. Ja potrebujem mať teba viac ako všetko. A potom Mojžiš sa modlí. Boh povie, že dobre, že pôjdem s vami. A Mojžiš sa modlí ďalej. Pozri, 12. verš. Ty mi vravíš, veď tento ľud Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou. Hoci si riekol, poznám ťa podľa mena a našiel si priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím poznať svoje cesty, nech ťa poznám. Aby som našiel priazeň v tvojich očiach a ber ohľad na to, že tento národ je tvojim ľudom. Boh mu riekol, osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. A povedal mu, Mojžiš, ak by si nešiel osobne predo mnou, ani nás neveď odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach, ja aj tvoj ľud? Či nie je potom, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možné odlíšiť od ostatných národov na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi, aj toto, čo si vravel, urobím, preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však odpovedal, ukáž mi svoju slávu. Celý ten rozhovor je o poznaní. Ak ma poznáš, daj sa mi poznať. A Boh mu hovorí, poznám ťa a dám sa ti poznať. A to slovo poznať neznamená, že vedieť. To slovo poznať znamená, keď som si to čítal z gréčtiny, čo to slovo znamená poznať, to znamená vidieť, to znamená dôverne, osobne niekoho poznať intimne, to znamená poznať, ako sa pozná v manželstve manželia. Viete, môžete vedieť o mne niečo, môžete ma počuť, môžete hovoriť iným, čo som povedal, ale nepoznáte ma. Pozná ma pár ľudí na tejto zemi. A rovnako je to s Bohom. Môžete o ňom počuť, môžete si o ňom čítať, dokonca môžete o ňom hovoriť a nemusíte ho poznať. A pre mňa Mojžiš je, mi vyráža dých v tom, že on nikdy nemal dosť. Po tom, čo mu Boh povie, že áno, pôjdem s tebou, aj to, čo chceš, ti dám, ja pôjdem s vami. Ale Mojžiš vraví, že ja chcem viac, ukáž mi svoju slávu. Nestačí mi, že ťa poznám, nestačí mi, že ty ma poznáš. Mne nestačí, že ja ťa poznám, že ja chcem vidieť tvoju slávu. Muž, ktorý zažil horiaci ker, zažil vyslobodenie z Egypta, zažil prechod cez Červené more, zažil 40 dní v Božej prítomnosti, videl Božiu slávu predtým, stále je hladný a stále vraví, že ukáž mi svoju slávu. A keď som to čítal, niečo mi tak vyskočilo, čo som nikdy nevidel. Všetky stretnutia dovtedy boli o tom, že Boh hovorí Mojžišovi, že poď. Boh si zavolal Mojžiša k horiacemu kru. Boh si zavolal Mojžiša na horu. Boh si zavolal Mojžiša a hovoril mu, aké rány budú. Ale toto je miesto, kde sám Mojžiš hovorí Bohu iniciatívne, že ja chcem ťa stretnúť. Už to nie je o tom, že ty ma voláš, už to je o tom, že ja ťa chcem. Viete, sú stretnutia s Bohom, ktoré sú dané, že Boh ťa volá, a potom sú stretnutia s Bohom, ktoré vypôsobí tvoj hlad po ňom. Pre väčšinu z nás je horiaci ker konečná. Pre väčšinu kresťanov stačí im jedno stretnutie s Bohom. A si myslia, že Boh je ja som. Pretože tak sa Boh zjavil Mojžišovi pri horiacom kri. Ale Mojžišovi nestačilo to poznanie Boha, ktoré mal. Mojžiš išiel ďalej a povedal, že ja chcem vidieť tvoju slávu. Mne nestačí to poznanie, že ja som, ja chcem vedieť, kto si. Mne nestačí len to Božie meno, ja som. On chcel vedieť, aký si. A v čom si slávny, a v čom si dobrý. Ja chcem vidieť teba v plnej kráse. Ako keby to znamená, ukáž mi svoju slávu, znamená, ukáž mi v plnosti samého seba. A v 34. kapitole je napísané o tom, ako sa Mojžiš stretáva s Bohom. A je tu napísané, že v 4. verši, keď Mojžiš včas ráno vstal, vystúpil na horu Sinaj, ako mu prikázal Hospodin, a vzal do rúk dve kamenné dosky. Hospodin zostúpil v oblaku, postavil sa tam k nemu a vyslovil meno Hospodin. I prešiel Hospodin popred neho a volal, Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľutostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synov až do 3. a 4. pokolenia. To je najdlhšie predstavenie Boha samým sebou v Biblii dovtedy. Od ja som sa tu Boh opisuje, aký je. A Mojžiš, koniec tej kapitoly je, že keď sa vracia po 40 dňoch, po ďalšom stretnutí s Bohom, jeho tvár žiari, takže sa ho ľudia boja. Pre mňa, keď som to si čítal celý príbeh Mojžiša, mi veľmi vyskočilo ten jeho hlad. Nikto, nepoznám človeka, ktorý by mal také stretnutia s Bohom, aké mal on. Poznám ľudí, ktorí mali stretnutia s Bohom, ktorí častokrát odkazujú na to svoje stretnutie, ale väčšina z nás sa udomácní, že niečo som zažil a to mi stačí. Ale Mojžiš bol muž, ktorému nikdy nestačilo. Ak niekto si mohol myslieť, že zažil vrchol s Bohom, 2x 40 dní na hore, priamo s Bohom, Mojžišovi to nestačilo. A moja otázka je, že čo tebe stačí? A či si myslíš, že toto je napísané len preto, aby sme sa o tom rozprávali, alebo či toto je napísané ako inšpirácia? Či toto je predchuť toho, čo Boh chce povedať, že ja chcem zažiť s tebou? Pretože Bibliu môžeš čítať ako historickú knihu, alebo ju môžeš čítať ako návod. Môžeš ju čítať ako, ak toto bolo možné s Mojžišom v starom zákone, o čo viac je možné v novej zmluve niečo podobné zažiť. Veríš tomu, že Boh si ťa stvoril pre stretnutie a nie jedno? Veríš tomu, že si stvorený pre stretnutia? A tie stretnutia môžu byť rôzne. Ešte poviem jedno stretnutie. Boli dvaja muži, ktorí sa zjavili pánovi Ježišovi na hore premenenia. Bol to Mojžiš a Eliáš. A Eliáš, keď zažil najväčšiu krízu svojho života, keď ho kráľovna Jezabel chcela zabiť, utiekol na púšť. A anjel sa stretne s ním, navarí mu jedlo, Eliáš sa naje a ide na horu Choreb. To je 1. kráľov, 19. kapitola, od 9. verša. Tam vošiel Eliáš do jaskyne, kde prenocoval. A hľa zaznelo k nemu slovo Hospodinovo. Čo tu robíš, Eliáš? Povedal, príliš som horlo za Hospodina, Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu. Zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal Boh. Vidí a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin išiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol ani v ohni. Po ohni zašumal tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal si pred vchodom do jaskyne. Stretnutia s Bohom môžu vyzerať rôzne. Je to ten istý Boh, ktorý zostúpil za zvuku trúby, ohňa, búrky k Mojžišovi a ten istý Boh, ktorý v tichom šeleste prišiel k Eliášovi. Ten istý Boh, to isté stretnutie, ale Eliáš poznal tak veľmi dobre Boha, že sa nenechal pomýliť, že by Boh bol v zemetrasení, že by bol v ohni, že by bol vo výchre. Hoci v tom všetkom sa zjavil Boh Mojžišovi. Ak poznáte prvé stretnutie Boha s Mojžišom na hore, tak to bolo o tom. Ale tu mal niečo Boh iné. A Eliáš dobre poznal Boha. Preto Boh k nemu mohol prehovoriť v tichom šeleste. Preto Boh mohol prehovoriť aj v tichosti k nemu a bolo to rovnako mocné stretnutie, ako keď zaznela trúba a zaznel ten oheň z neba. Odkaz je, že Eliáš išiel na púšť, pretože vedel, že len pri Bohu môže niečo nájsť. A Mojžiš, po tom, čo postavili zlaté tela, urobil jednu vec. A to postavil stánok stretávania. A postavil ho ďaleko od tých stanov, kde, od tábora, kde boli. Potom 33, 2. Mojžišova, 7. verš. Potom vzal Mojžiš stan, rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel ku svetostánku, ktorý bol mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vchádzal do stánku, všetok ľud povstal. Každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. Vždy, keď Mojžiš vošiel, zostúpil oblakový stĺp. Zastal si pri vchode do stánku a Hospodin hovoril s Mojžišom. Všetok ľud videl stať oblakový stĺp pri vchode do stánku. Všetok ľud vstal a kláňal sa. Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojim priateľom. Mojžiš vedel, že ako nemať druhé zlaté tela, je mať stánok stretnutia. Ďaleko od tábora, kde ľudia budú môcť stretnúť Boha tvárou v tvár. Toto všetko je stará zmluva a nová zmluva sa, viete, končí zjavením Jána, kde Ján, myslím, že mal vtedy 90 alebo 95 rokov, zažil zjavenie Ježiša Krista. Pán Ježiš sa mu zjavil tak, že keď to Ján videl, tak padol mu k nohám ako mŕtvy. A to bol Ján, ktorý spočíval na Ježišovej hrudi. To bol ten istý Ján, ktorý bol najbližší učeník pána Ježiša Krista, ktorý stál pod krížom, ktorý podľa tradície skončil na tom ostrove Patmos preto, pretože ho nevedeli zabiť. Pretože ho chceli zabiť tak, že do Kolosea alebo do arény dali horiaci olej a Jána dali do tej káde s horiacim ohľom, že tam mal zhorieť, ale Ján im nezhorel. A to hovorí Tertulian, historik tej doby, že Jána nedokázali zabiť, preto ho cisár poslal do vyhnanstva, pretože Ján im z toho horiaceho nádoby kázal evanjelium a nič sa mu nestalo. A pre nich to bol šok. Ten istý Ján na konci svojho života stretne Ježiša, ako ho nikdy nestretol predtým. A ten istý Ján napísal to najposlednejšie evanjelium zo všetkých evanjelií. Evanjelium podľa Jána je datované desiatky rokov po predošlých evanjeliách, hoci bol najmladší učeník. A Jánovo evanjelium s odstupom rokov je, viete prečo také presné? Pretože Ján stretával Ježiša pravidelne. On nehovoril o tom, čo zažil pred 60 rokmi, 50 rokmi. On hovoril o tom, s kým sa stretával dennodenne. A v liste Židom, vo 8. kapitole, je napísané. Aj hľa, 8. kapitola, 8. verš. Aj hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým. A 10. verš pokračuje. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým. Až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im do srdca. Ja budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. A nik nebude poučovať blížneho ani brat brata a nebudú hovoriť poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci. Od malého po veľkého a bude milostivý k ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nespomeniem. A nik nebude poučovať blížneho ani brat brata a nebudú hovoriť poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci. Od malého až po veľkého. To slovo poznať neznamená, že o mne počuť, ale že ma budú poznať. A ma budú poznať všetci. A to Boh hovorí o novej zmluve. Že nikto nebude poučovať blížneho a nikto už nebude hovoriť druhému poznaj Boha, pretože ma budú poznať všetci. Od malého až po veľkého, lebo Boh odpustí naše hriechy a nespomenie si na naše zlyhania. veríš, že všetko toto, čo zažil Mojžiš pod starou zmluvou, je tieňom toho, čo ty môžeš zažiť v novej zmluve. Pod tou novou zmluvou, pod týmto zasľúbením, že toto je nová zmluva, že Boh ti vloží do tvojho srdca svoj zákon. A nikto nebude poučovať teba. Nikto ti už viac nebude musieť hovoriť, že poznaj Pána, lebo budeš ho poznať a budú ho poznať všetci. Keď som sa modlil, veril som, že vnímal som, že Boh sa túži dať poznať. Že Boh sa túži dať poznať. Že Boh nestačí. Bohu nestačí to, ako ho poznáš. Že Boh sa ti chce dať viac poznať. Jeden muž, Michael Koulianos, zať Bennyho Hinnama Jesus Image zbor. Neviem, či ste o ňom počuli. Oni majú vyše 3-hodinové zhromaždenia. 2 hodiny trvajú chvály, myslím, že 3 a 3,5 hodiny trvá ich zhromaždenie. On to hovorí, že preto to trvá tak dlho, lebo chcú vedieť, čo Duch Svätý bude robiť a neponáhľajú sa z Božej prítomnosti. A ja som ho zažil, keď som bol raz v Amerike, ani som nevedel, kto to je, absolútne som ho nepoznal. A on hovoril svoje svedectvo o tom, ako z Grécka chorý muž, ktorý mal chorobu, s ktorému nikto nevedel pomôcť, sa za neho pomodlili. Myslím, že bol pravoslávny. A bol uzdravený nadprirodzene Božou mocou, zažil krst Duchu Svätom, zobral si za manželku dceru Bennyho Hinnama, majú zbor. Veľmi dobre káže, odporúčam. A on vravel, že mal vyčlenené dni, kedy sa modlil 6 hodín denne. Ako pastor si to asi môže dovoliť viac, ako keď máš sekulárnu prácu. A po 6 hodinách mal pocit, že mu Ježiš hovorí, že ešte hodinu buď so mnou. A potom prišiel, a neviem, či to bolo za stolom, alebo niekde povedal, že Ježiš po nás túži oveľa viac, ako my si vieme predstaviť, a že on sa 6 hodín modlil a že Pán mu vral, že daj mi ešte hodinu. A niekto mu povedal, že ty si v dobe milosti, že ty nemusíš sa tak dlho modliť, že to je hotová vec, že jeho láska je istá. A on odpovedal, jeho láska je istá, ale moja láska je otázna. Božia láska je istá. Tvoja láska je otázna. Včera som ešte večer sa snažil niečo súčasné, nejaké súčasné svedectvá o stretnutí s Bohom. A mal som pripravených také istoty, ako je Moody, ako je Wesley, Finney. Možno, že ty, čo skúmate prebudenia, viete. Ale niečo iné mi Pán tak položil pred nos. Možno, že poznáte seriál Chosen. Niečo vám to hovorí? Americký seriál v súčasnej dobe Vyvolený, alebo nejak sa to preloží do slovenčiny. A v tom seriáli je to zadarmo, môžete si to pozrieť, je to veľmi dobré ako súčasné spracovanie evanjelií. A je tam jeden muž, ktorý hrá Zebedea. To bol otec Jakuba a Jána. A bol s ním rozhovor na 700 Club. A v tom rozhovore sa ho pýtala tá moderátorka, že o jeho viere, že či je veriaci, lebo nie všetci herci, čo hrajú v tom seriáli, sú veriaci. A on vravel, že vyrastal ako pravoslávny. Jeho starý otec bol kňaz. A takže poznal Boha, veril v Boha, ale ako išiel život, jeho srdce sa zatvrdlo voči Bohu. A keď dostal tú ponuku hrať v tom seriáli, tak akože sa pomodlil, pretože vedel, že sa má modliť, keďže pochádza z cirkevného prostredia, a vrál, že Bože, mám to zobrať, ale úprimne si myslel, že Boho nepočuje a že neexistuje. Dostal sa až do takého štádia vo svojom živote, že stratil vieru v Boha. A keď bol na tom natáčaní, tak dvaja muži z toho štábu ho pozvali, že či nechce ísť s nimi na jednu konferenciu. A on bol taký, že a čo sa tam bude robiť. A oni, že no, modliť sa a tak. A on prijal to pozvanie a išiel. A ako tam prišiel, tak to bola taká konferencia, že ľudia tam mali zavreté oči, dvihnuté ruky, hýbali sa v rytme a on si myslel, že wow, že to je niečo zvláštne a akože úprimne tam nechcel byť. Ale už keď tam bol, tak tam bol. A vtedy sa začal modliť a iba cítil, ako je na ňom taká ťažoba. A nejako mal pocit, že to súvisí s jeho generáciami pred ním, pretože pochádza z Libanonu, z Bejrutu, z krajiny zmietanej vojnou a mal pocit, že je temnota v jeho živote, ktorá stále rastie a rastie. A tak sa začal modliť, že Bože, že zdvihni to zo mňa, ak si, urob niečo. O 20 minút na to, ako sa domodlil, prišiel za ním jeden človek a mu povedal, modlil som sa za teba a Boh mi dal slovo, že pretože si prišiel na túto konferenciu, Boh berie generačné kliatby z tvojho života. Boh ich tu láme dnešné ráno a on bol hotový z toho, že presne toto mu napadlo, že je generačná kliatba na jeho živote a tak sa proste tam začal modliť a začali na neho klásť ruky ostatní. 9 ľudí na neho začalo klásť ruky. A že on zažil v tú chvíľu, keď na neho položili ruky, že jeho telom prešla akoby elektrina od hlavy až po pety. Oheň prechádzal jeho telom a že vôbec to nebolo nejaké sladké, bolo to niečo také, že mal pocit, že zomrie a že vtedy pochopil bázeň pred Bohom. Že Boh by ho mohol len tak v jednej sekunde zlomiť, keby chcel. A cítil, že niečo v ňom horí, že Boh niečo v ňom spaľuje. A ako to prechádzalo jeho telom, potom iba proste prežil, ako keby niekto ho v tom najväčšom ohni, v ktorom sa nachádzal, že mal pocit, že mu zhorí tvár, položil do oceána a bol pár sekúnd pod vodou a zdvihol sa von a zrazu zistil, že to už nie je on. Že iný muž. Že preňho, ktorý chcel pochovať svoju vieru, sa zrazu Ježiš stal všetkým. Že on zrazu začal s ním stráviť v kuse čas. On, ktorý sa vysmieval z kresťanov, ktorí boli príliš zaľúbení do Ježiša, sa stal jedným z nich a bol iný muž, pretože zažil stretnutie s Bohom. A to stretnutie, keď pokračovalo ďalej a tí, ktorí ho pozvali na to stretnutie, išli s ním na obed a on všetkým hovoril o tom stretnutí, že on neverí v Boha, on ho zažil, on vie, že Boh je a že je skutočný. Tak keď boli na obede, mu vravel jeden z nich, že vieš čo, všimol si si, že v tej rekvizite jeho domu sú všade po stenách verše biblické a že jeden z mojich ľudí prijal od Boha, že má písať biblické verše do tých domov, tých hercov. A on, že áno, že niečo také som počul. A on mu odpovedal, a že vieš, že tvoj dom bol prvý? Že ako prvý dom, v ktorom sme začali písať Božie verše, bol tvoj dom a modlili sme sa za teba, aby si teba Boh použil ako semienko prebudenia medzi ostatnými. A on sa úplne rozplakal, pretože on bol človek, ktorý veril v Boha, v úvodzovkách veril, ale ho vôbec nepoznal. A jeho viera bola mŕtva. A že Boh si vybral práve jeho, ktorý bol tak od neho vzdialený. A tomu stretnutiu prechádzala jedna vec. Keď predtým, ako zažil ten oheň, prišla žena, pastorka a kázala v tom zbore a povedala im, že pochovaj svoje modly. Že zober tu a pochovaj svoje modly pred Bohom. A on bol taký, že ja nemám žiadne modly. A v tú chvíľu počul jasný hlas vo vnútri, hovorí, že nie je to pravda. Tvoja práca, tvoje meno, tvoja rodina, tvoj bankový účet, tvoje auto sú tvoje modly, lebo sú predo mnou. A on prvýkrát úprimne všetko odovzdal Bohu. Všetko odovzdal Bohu. Zakopal svoje modly a stretol Boha. A v 1. Mojžišovej, v 35. kapitole je stretnutie, ako Jakob, ako Boh hovorí Jakobovi, že choď do Betelu. A viete, Betel bol miesto, kde Jakob stretol Boha prvýkrát. A je napísané tu v 2. verši. A Jakob povedal svojim domácim, aj všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Betelu, tam urobil oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jakob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mesta, takže Jakobových synov neprenasledovali. A Boh sa opäť zjavil Jakobovi a požehnal ho a dal mu nové meno, Izrael. Predtým, ako Jakob zažil ďalšie stretnutie s Bohom a Boh mu zmenil meno a zmenil mu identitu, musel zakopať cudzích bohov, musel zakopať modly. A to isté musel zažiť aj ten herec, že prvá vec pred stretnutím s Bohom bolo, že musel zakopať svoje modly. A nie sošky, ale veci, ktoré sú pred ním, pred vzťahom s Bohom. Verím, že teraz bude priestor, aby sme na to mohli reagovať, a to, čo verím, je, že Boh žiarlivo túži, aby si ho mohol poznať. Aby tvoja viera nebola založená na reči, ale na Božej moci. Pretože je napísané, ako som čítal, Židom 8, všetci ma budú poznať od veľkého až po najmenšieho ma budú poznať všetci. Ak si veľký, si kvalifikovaný. Ak si malý, si kvalifikovaný. Otázne je, či si hladný a či veríš, že môžeš spoznať Boha ešte viac, ako si ho spoznal. A možno, že kráčaš s Bohom 15 rokov, 50 rokov, 5 dní. Otázka nie je, ako dlho. Otázka ani nie je, čo si všetko už zažil. Otázka je, či chceš. Otázka je, že či chceš viac Boha ako všetky ostatné veci vo svojom živote. A je to dar. U nás doma Boh niečo robí, ako ste počuli Ivku pred týždňom. Od začiatku tohto roka Boh niečo začal robiť. Dával sa nám poznávať. A my ho hľadáme hodiny. Po večeri, keď naše deti zaspia, sa ideme s Ivkou modliť, chváliť. Niekedy každý sám, niekedy spolu. Lebo vieme, že jeho láska je istá a moja láska je otázna. Ja viem, že moja láska k Bohu je otázna. Ale viem, že jeho láska je istá. A úprimne je to už 3 mesiace úprimne, že Boh začal reagovať na náš hlad. Úprimne začal reagovať. My, ako vám vravela Ivka, začalo sa to ňou. Ona sa začala zatvárať a začala sa modliť. Bola tam hodiny. A pre mňa to bolo výzva. Úprimne som videl, že wow, že Boh robí niečo s Ivkou. A chcel som to aj ja. Ja som veľmi túžil, aby Boh začal niečo robiť so mnou. A takým ona bola v jednej izbe, ja som bol v inej izbe a bolo mi blbé robiť čokoľvek iné, ako hľadať Boha, lebo keď viete, že vaša žena v vedľajšej izbe sa modlí a chváli Boha, tak ja si tu nebudem pozerať nejaké filmy alebo seriály. A začal som ho aj ja hľadať. A Boha poznám už vyše 20 rokov. A zažil som s ním stretnutia. Naplnil ma Duchom Svätým. A zistil som, že môžem byť ešte po ňom viac hladný, ako som bol na začiatku svojej cesty. Keď si priznám, že som na tom zle. Keď si úprimne priznám, že nie som tam, kde som bol predtým. Keď si úprimne sám pred sebou poviem, že som opustil tú túžbu po stretnutí. Že som proste to opustil. Že som sa uspokojil s nejakým vyučovaním alebo s nejakými piesňami, ale keď som opustil ten hlad po tom, že ho môcť stretnúť. že on ma môže premieňať, že on ma môže premeniť. A ja neviem, že či ty v srdci veríš, že Boh sa ti môže dať poznať. Či ty v srdci úprimne veríš, že môžeš mať stretnutia s ním, ktoré ti zmenia život, aj keď si ho stretol, aj keď si už s ním veľa vecí zažil. Alebo či si vieš, pre mňa začiatok bolo byť úprimný sám k sebe, veľmi úprimný. A si povedať, že mi toto nestačí. Povedať si, že toto mi nie je dosť. A priznať si, že ja nie som taký hladný po ňom. Ja ten hlad neviem vypôsobiť, ale viem sa pokoriť pred Bohom a viem mu povedať, že Bože, odpusť mi, že už nie som taký hladný ako kedysi. A Boh je úprimný k úprimným, ako je napísané v Biblii, že úprimný k úprimným a úprimne môžeš tu byť a mať za sebou akékoľvek stretnutia alebo ani žiadne stretnutia, lebo v nich neveríš. Lebo si myslíš, že kresťanstvo je nie o stretnutí, ale kresťanstvo je o stretnutí. Je o stretnutiach. A Boh, verím, že chce robiť, že teraz sme v období, že sa chce odkryť a že sa chce dať poznať tým, ktorí sú hladní po ňom. Od teba začína sa to, verím, že v domácnostiach, že čo si ty vyberáš, aké máš priority, či sa rozhodneš, že chcem byť s tebou, hoci som ťa poznal, alebo že si človek, ktorý povie úprimne, že ja som nikdy nič také nezažil. Alebo si povie, že ja už som zažil tak veľa, že mne už nič netreba. Ja som hladný. Úprimne vám vyznám, že ja som hladný, pretože s jedlom rastie chuť. Že čím viac Boha začínaš poznávať, tým viac ho chceš poznať. A keď som bol, zakončím jedným takým svedectvom. Veľmi som bol ovplyvnený mojou sestrou, ktorá bola v Izraeli rok predo mnou a prišla zmenená. Bola na jednej konferencii a vravela mi o tom, ako proste zažila neuveriteľné veci, o ktorých som ja nikdy predtým nepočul, ako jej ľudia hovorili konkrétne veci o jej rodine, o našom otcovi. Nikto ju tam nepoznal, ale ľudia z iných kontinentov jej vraveli veci o nás. A pre mňa, ktorý som vôbec nevyrasal v takomto prostredí, to bol šok, že by mňa Boh mohol poznať osobne a že by ma poznal teraz. Hovorila mi o tom, že tam ľudia hovorili v jazykoch, že tam ľudia padali pod Božou mocou. Všetky takéto veci mi začala hovoriť a ja že wow, že nikdy som o tom nepočul. Ale jednu vec to vo mne vypôsobilo, že som to chcel mať, pretože som videl zmenu v jej živote, pretože som videl, že ona sa vrátila ako iná osoba, hoci poznala Ježiša predtým. A tak som povedal, že ja tam musím ísť, to bude každý rok. Som povedal, že ja tam pôjdem, stoj čo stoj. A chcem byť pokrstený v Duchu Svätom, lebo som to nikdy nezažil. A ešte jednu vec som mal, v mojom srdci som zažil nejaké odmietnutie od jedného dievčaťa a moje srdce bolo veľmi zranené. A som vedel, že potrebujem uzdravenie z tohto vzťahu, alebo z toho, čo nevyšlo úprimne. A tak som išiel do toho Izraela a prečilo to moje očakávania úprimne. Bol som na mieste, kde boli ľudia z celého sveta hladní po Bohu. A len som počúval príbehy, ktoré som nikdy nepočul, ako niekto zomrel a niekto vzkriesol z mŕtvych, ako ľudia boli uzdravovaní a tak ďalej. A pár dní predtým na jednej konferencii som prijal krst Duchu Svätom, takže som už bol taký spokojný, že polovicu už mám za sebou, už len tú druhú polovicu, to boli moje dva ciele, ktoré som tam mal. A Boh urobil aj tú druhú vec, že sa ma dotkol a uzdravil moje srdce. A ja som tam veľmi silno zažíval stretnutia s Bohom. Modlili sa za nás ľudia, kládli do nás ruky. Mojim telom prechádzala elektrina. Nebolo to nič psychosomatické, bolo to reálne. Božia moc bola taká skutočná, že som videl, ako tam ľudia, nikto sa ich nedotkol, bum, padali na zem. Videl som, ako Boh uzdravuje ľudí na vlastné oči. A bol som z toho hotový. Bol som úprimne z toho hotový, že toto je Boh. Z prvej ruky ho vidím. Nielen čítam si o ňom, ale že ja ho vidím. A potom, myslím, že to bol nejaký 10. deň, sa niečo, neviem čo stalo, ale jedno ráno som sa zobudil a všetko sa vyplo. Prišiel som na tie isté miesta, kde som bol predtým, tie isté chvály a ja nič. Ako keby som bol neprítomný. Pozeral som na ľudí, ako sa ich Boh dotýka a mne napadali myšlienky, že toto není reálne. Že toto všetko si tí ľudia iba vymýšľajú v hlave, že toto nemôže byť skutočné. Celý deň mi išlo hlavou stále tie myšlienky, že toto všetko je fikcia, že toto je oblb, že toto není reálne, ani všetko, čo ty si zažil, nie je skutočné. A ja som išiel a modlil som sa a som vraval Bohu, že Bože, neviem, čo sa stalo, ale ja absolútne som vypnutý, ako keby si neexistoval. A pamätám si, že večer sme mali modlitby od 6. do 8. každý večer a to bol najlepší čas dňa, na ktorý som sa najviac tešil, pretože na tých modlitbách sa diali najlepšie veci. A ja som tam išiel prvýkrát s tým, že sa mi tam vôbec nechce ísť. A boli tam chvály, ľudia, ruky hore, úplne to tam žilo v miestnosti, možno bolo 100-150 ľudí, malá miestnosť, totálne plné. A ja som sa vôbec nevedel napojiť, absolútne som sa nevedel napojiť. A vtedy ten, ktorý to viedol, to zastavil a povedal, že sú tu ľudia, ktorí majú pocit, že toto není skutočné a že toto sa ich nedotýka a že keď si to ty, poď dopredu, budeme sa za ťa modliť. Tak som išiel, lebo mňa sa to absolútne nedotýkalo. A sme tam boli traja ľudia, myslím, traja štyria ľudia a tých 150 ľudí okolo nás. Boh všetko prerušil. Absolútne všetko, celé uctievanie sa prerušilo a začali sa modliť za nás, za tých troch, štyroch ľudí. A ja som tam bol a som bol úplne... Nič som necítil, proste som tam stál a zrazu začali za mnou chodiť ľudia a začali mi žehnať a začali mi hovoriť slova. Slova poznania, prorocké slova. Začali sa za mňa modliť, kladli na mňa ruky a zrazu som začal prežívať, že ten oheň, že niekto položil na mňa ruku a to ako keby položil žehličku. Že to bolo tak horúce, že som niekedy čakal, že nech tú ruku dajú preč zo mňa, lebo to je veľmi silné, to teplo, ktoré prechádza. A zrazu som cítil, ako prežil som, ako zrazu som späť, že som sa napojil. A na konci prišiel za mnou pastor z Nemecka a mi povedal, že keď sa toto celé skončí, choď a buď sám s Bohom a hľadaj ho. To bolo 8. večer. A ja už som bol taký, wow, že všetko odišlo preč, tá temnota, čo bola nado mnou, celý deň odišla preč. A len som sa tak z boku postavil a chválil som Pána, že všetko toto, ja verím, že to zastavil aj kvôli mne. Že celé to zhromaždenie, celé tie dvojhodinové modlitby on zastavil, pretože videl, že ja som tam zle na tom. A som bol premožený, že aký je Boh osobný. Ako si ťa vie vybrať z dávu. A ako vie o tebe, aj keď nikto nevie, čím prechádzaš. A on som tak vravel Bohu, že Bože, že mám pocit, že mi niekto dneska trhal srdce. Že úplne som to tak cítil, ako by niekto moju dušu trval, ako keby znútra niekto vás rozorví, trhá znútra. A vtedy som počul hlas vnútri vo svojom srdci, že keď trhajú tvoje srdce, trhajú moje. A som vedel, že to bol Boh, že to bol Duch Svätý, ktorý mi hovoril, že keď trhajú moje srdce, že keď ja som na tom zle, že on je so mnou a že mu vôbec nie je jedno, ako som na tom ja. A tak som išiel a som tak Bohu vrával, že Bože, že ja nechcem žiť tak, aby si bol smutný kvôli mne. Že ja si zaslúžim, aby sa diali v mojom živote aj ťažké veci, lebo ja som hriešný. Ale nikdy som nevedel, že Boh s nami prežíva tak veci, že Boh s nami cíti. To som zažil až v Izraeli na vlastnej koži, že Boh cíti, keď mi je ťažko, že mu je ťažko so mnou. A som sa modlil, že Bože, že ja chcem žiť tak, aby si sa mohol usmievať. Aby si sa mohol z neba usmievať. Že ja chcem žiť tak, aby som ti mohol prinášať radosť. A asi o 9. o hodinu na to sme mali stretnutie ako Slováci. A sme sa zdieľali, že Vládko Žák tam bol a ďalší Slováci. A sme sa zdieľali, čo pán robí s kým. A ja som im vraval, toto stretnutie ako mne zmenilo život, to, že som vedel, že Boh je veľmi osobný a že On nie je indiferentný. Že On nie je tak, že v nebi je mu jej dobré a ty, keď sa trápiš na zemi, že On je s tebou, aj keď sa trápiš a že Jeho to bolí tak, ako to bolí teba. A potom som sa začal modliť. A keď som sa začal modliť, tak sa niečo také zvláštne udialo, čo sa mi nikdy predtým neudialo. Že začal som sa triasť jak osika. Ako keď vám je strašná zima. A to bolo leto v Izraeli. Teplo. A ja som nechápal, že čo sa deje, prečo sa tak strašne trasie moje telo. Ale potom za mnou prišiel niekto a začal mi hovoriť, že keď si sa modlil, videl som. A potom mi začal hovoriť, čo videl a to som začal vidieť ja. Videl som obrovský štadión. Obrovský oválny štadión, ktorý bol plný anielov. A tí anieli kričali moje meno. Všetci anieli, ktorí boli na tom štadióne a bol gigantický, hovorili a povzbudzovali mňa. A potom nad tým štadiónom, Boží trón, na tróne sedel Boh Otec. A ten sa usmieval a povedal slova, obstal, syn môj, obstal. Nikto nevedel, že ja som sa predtým modlil, aby sa Boh usmieval nad môjim životom. A tie slova, ja som stretol Boha Otca v Izraeli. Pre mňa je modliť sa k Bohu Otcovi, On je mi najbližší z celej Trojice. Pretože mne čo dal, je to, čo som najviac potreboval. Že On mi dal, že vo mňa verí. Pre muža niekedy nestačí povedať, že ťa milujem. Muž potrebuje úctu. A ja som si brutálne prežil, jak si ma Boh ctí. A to stretnutie bolo také silné, že keď som sa vrátil domov, začal som sa modliť za ľudí. Ľudia sa začali triasť. Hovoril som o tom jednému kamarátovi, starší, s krčmi. S všetkým ľuďom som mal potrebu hovoriť o Bohu, pretože som ho zažil. A on sa rozplakal. Mal 30 rokov, v živote som ho nevidel plakať. Ani nebol znovu zrodený. Ale Boh sa ho začal dotýkať. Pretože Boh je skutočný. A viem, že má stretnutia pre mňa aj pre teba ďalšie. Ak ich chceš. Ak chceš, ak úprimne chceš stretnúť Boha, Boh chce. To vám, to verím na 100%, že Boh si sa ti chce dať stretnúť. Pozývam ťa, aby si teraz urobil ten krok k nemu. Jeden krok k Bohu. Keď sa približíš k Bohu, ty, Boh sa približí k tebe. Aby si mohol prísť, a môžete to potom už vypnúť, tu už nikto nebude nahrávať, aby si mohol tu prísť a povedať Bohu, že v prvom rade zakop svoje modly. Zakop svoje modly. Či je to tvoja práca, či je to tvoje meno. Keď som toto včera prežíval, zrazu mi prišlo jedno video, kresťanské video. A na konci bolo, že ak sa nehanbíš za Ježiša, pošli ho ďalej. A tak som ho začal posielať iným kresťanom. A zrazu mi v telefóne padli oči na jednu skupinu. Skupina ľudí, ako máte na WhatsAppe. Bola to skupina v mojej práci, kde sú všetci advokáti, partneri, študenti, všetci. A tak som sa cítil, ako Duch Svätý sa ma pýta, že pošleš to aj im? A ja som bol úplne, že nie, že to sa nehodí. Že ja nemôžem im posielať také kresťanské videá. A strašne mňa oslovilo to, že je to predo mnou. Je tvoja práca, tvoje meno predo mnou. Si ochotný, aby sa z teba prípadne vysmievali? Si ochotný znášať následky, ak to nepochopia? A ja som povedal, že áno. A poslal som im to. Nech aj v mojej práci vedia, v koho verím. Pretože Ježiš je dôležitejší jak moja kariéra. Ak chceš stretnúť Boha, zakop svoje modly a buď k sebe úprimný. Boh ukáže, čo je modla v tvojom živote, keď ťa vyzve a sa ťa spýta, je to dôležitejšie ako ja? A potom očakávaj na stretnutie. A nehovor, že to pre mňa nie je, že ja som racionálny, ja som pragmatik. Ak to hovoríš, sám seba diskvalifikuješ. Ani nehovor, že ja som už toho tak zažil, že ja to nepotrebujem. Pretože nikdy nemáš dosť Boha. Ak chcete na to reagovať, ak chcete reagovať na to, čo vravel Dávid, ak chcete dnešné ráno dať život Bohu, a myslím nie len prvýkrát, ale ak chceš dať Boha nad svoju kariéru, nad svoju rodinu, nad svoje meno, nad svoju povesť, nad svoju budúcnosť, ak to fakt myslíš vážne, ak chceš zažiť stretnutie, tak môžeš prísť a bude to medzi tebou a Bohom. Ak si hladný, ak si myslíš, že si nespokojný, že si stagnuješ, môžeš prísť. A Boh začne v tvojom živote robiť niečo nové.